Vienas ir nemakulagi, šodien ir sasaukti finanšu komitejas atmetas sēdi, darba kārtībā ir divi jautājumi. Galvenie kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par mantas nodošanu Daugavpils valsts pašvaldības grāmatvedības uzskaitē un ieguldīšanu SIA Daugavpils Olimpiskās centrs pamatkapitālā. Tiek piedāvāts SIA Daugavpils Olimpiskās centrs pamatkapitāla ieguldīt nekustamu īpašumu, proti ledus hali ar piesaistītu zemes gabalu, kā arī ledus hali esošo kustumu mantu, žāvatavas ventilācijas sistēmu un vizionovaršanas sistēmu. Kopumā ieguldot šo nekustumu īpašumu, kā arī papildus ieguldot naudas līdzekļus 500 tūkstošu eiro apmērā, pašvaldības procents sastādīs šī misija 49 veseli un 68 simtdaļas. Pārējais pieder mums Latvijas Olimpiskajai komitejai. Viss.
Paldies, deputātiem ir jautājumi.
Jā, kā ir vērtēts šis īpašums? Pēc atlikušās vērtības?
Nekustamais īpašums ir... Jūs par nekustamu īpašumu jautājat?
Jā. Jūs ir tūkstošus vērtēt nevar.
Nekustamā īpašuma vērtība sastāv 1,470,000. Deputātiem materiāls ir pievienots vērtējums, kurš bija pagājušā nedēļa vai šonadēļ pat aktualizēts, jo novērtējums bija veikts pagājušā gada rudenī, un ņemot vērā likuma prasības, ka novērtējumi jābūt spēkā 6 mēnešus tikai, un vērtētājs aktualizēja šo novērtējumu, un cena novērtējums nav mainījis 1,470,000.
Tad ir otrs jautājums, cik tad mums pietrūkt līdz tam, lai mums būtu 50,01%?
Aptuveni 20,000.
Tik?
20.
Kāpēc mēs neieguldām 70,000, bet tikai 50? Izskatās, ka mēs speciāli darām tā, lai neiegūt kontroli par Olimpisko centru.
Nevaru komentēt šo jautājumu.
Paldies. Deputātiem ir vēl jautājumi. Debates. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Atturās viens. Viens nebalso. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Es saprotu, kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31 Daugavpilī iegūšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašumā ar mērķi to turpmāk nodot zinātņu vidusskolas vajadzībām. Jūsu, pie jūsu dokumentu paketes ir zinātņu vidusskolas direktora skaidrojums vēstuli, kurā direktors ir izklāstījis skolas redzējumu. No savā vārdā gribu piebilst, ka šobrīd skola nodrošina vispārējās izglītības programmu īstenošanu trīs ēkās. Bijušajā trešās vidusskolas, bijušajā devītās vidusskolas ēkās un arī skolas vajadzībām mēs īrējam telpas Raiņa ielā 28, kuras mums nepieder līdz, nav arī labā tehniskajā stāvoklī, līdz ar to arī nav nekādā veidā uzlabojumi. Ja? No šī gada 1. janvāra mainījās higiēnas normas, kas paredz lielāku platību uz vienu bērnu, kā arī no 1. septembra notiks pārēja uz mācībām latviešu valodā, kas prasīs arī lielāku individualizētu pieju. Un līdz ar to skolai ir vajadzība pēc lielāku klašu telpu skaita. Nu, tā kā īsumā.
Paldies. Papildus es arī ziņotājiem norādīšu, ka mazliet vairāk argumentu no manas personīgi puses būs arī domas sēdē. Vairāk ne argumenti, bet uzdevumu izglītības pārvaldei attiecībā uz nepieciešamu izstrādāt katrai skolai attīstības stratēģiju. Tā ir viena lieta. Otra lieta, uz doto brīdi stratēģija mums Daugavpilī ir, būsim objektīvi, tikai divām izglītības iestādēm. Pirmā tā ir Saules skola ar infrastruktūras attīstību. Otrā tā ir poļu skola ar infrastruktūras attīstību. Un šobrīd arī sarunā ar izglītības ministri, kad viņa arī bijusi Daugavpilī, plāns ir uz saules skolas bāzes veidot radošo kvartālu, uz trešās 9. Zinātņu vidusskolas bāzes veidot zinātņu kvartālu, un jaunas ēkas nepieciešamība ir kā reiz visu pagājušu gadu pieņemto lēmumu attiecībā uz jaunajām skolām. Nākošais posms, kā rezultātā no koncepcijas, ko šobrīd ir iestādījis projekta variantā Zareviču kungs, ir stāsts par sagatavošanas grupas pirmskolas un pirmās otrās klases izvietošanu tīri šajās telpās. Šodien mēs esam nonākuši pie tā, ka augustā pašvaldība ir jāiesniedz valdībā investīciju projekti attiecību uz izglītības iestādēm un iesniegt tur nav ko, tāpēc, ka projekta dokumentācijas nav, vienīgā projekta dokumentācija šo dotu brīdi pašvaldība attiecībā uz skolām, ka arī saka jaunajām, bet nu, tur pēc būtības savu skolē, piemēram, tiks nojaukt, gan drīz vai tā pamatē, ka izbūvējot pēc būtības uz veciem pamatiem, teiksim, paaugstinājumu, un ne divi stāvi tur ir ieplānoti, bet pat trīs. Ja? Un šajā kontekstā pašvaldības vīzija ir, kā otro pamata investīciju projektu paralēli savu skolē virzīt arī zinātņu vidusskolu. Poļu skolā šobrīd aktivitātes ceru IUB divu nedēļu laikā paziņos lēmumu arī no pašvaldības puses būs, un vienlaicīgi tad arī vairākas domas sēdē izstāstījuši par uzdevumiem izglītības pārvaldei iesniegt pašvaldībā strateģisko vīziju attiecībā uz katras no skolas attīstībām, bet šobrīd tie 100 000 pašvaldības budžetā, kur ir ielikti jau sadaļā nekustimo īpašumu iegādei, bija ielikti tieši šīm mērķim, nekādam citam. Realizējot šo mērķi, dots ir veicis novērtējumu. Nu, diemžēl viņš ir viņu novērtējis pēc novērtēta atzinuma vairāk par 100 000, kā rezultātā, cik es noprotu no opinētas kundzes, tad 100 000 mēs maksājam šogad, 70 000 mēs maksājam nākošgad, kas nozīmē, ka šā gada budžetā ietekmes tam nebūs. Tā?
Tieši tā šogad. 100 000, kā arī priekšsēdētājs minēja, īstenībā sākotnē tas bija likts tieši arī šim mērķim, par cik tās sarunas bija jau iepriekš, un atlikusīs summa ir uz nākošo gadu, nu, pie ļoti, bet nu, ņemot vērā dokumentu kārtošanu, reāli tad samaksa būs nākošajā gadā atlikusī.
Lūk, un tāpēc šobrīd pēc tās vīzijas, kas ir izrunāts, un pie tiem ieguldījumiem, kuri šobrīd pēdējā laikā, nu tā intensīva mums parādās po objektiem, situācija ir gažām vienkārša. Mums tiks veidots radošais kvartāls balstoties uz saules skolas bāzi, kur saules skola šobrīd vienā no Eiropas instrumentiem iesniegs pieteikumu par finansējumu saņemšanu projektā līdz 1 000 000. Ja viņi saņems, tad pašvaldība par minētā projekta finansēšanu lems pat šogad, protams, kreditējoties, ja neseņems, tad saules skola ies uz investīciju projektiem 24. Vai 25. Gadā. Vienlaicīgi ar šo investīcijas projektu ies vēl viens investīciju projekts, bāzēts uz zinātņu vidusskolas pamata, kurā būs attiecīgi minētā bērndāra sakārtošana nepieciešamām prasībām, lai turpinātu sadaļu par to, ka skolā ir vienlaicīgi arī pirmskolas izglītības programmas, kur pēc būtības tiks izveidots atsevišķies sagatavošanās un pirmā otrā klase, tad mums ir nepieciešama stratēģija, ko darīt ar draudzīgā aicinājuma vidusskolu, kur burtiski aizpagājušā nedēļa mums ir pieņemts lēmums arī par investīcijām, jā, gandrīz vai 1 000 000 apmērā attiecībā uz sporta infrastruktūru. Arī šobrīd ir acīm redzams, ka skola ir jāizstrādā savu attīstības stratēģiju, ņemot vērā investīcijas, kuras šobrīd jaunas un ar lielu sparu ies jaunajā Forštatē. Nākošā sadaļā mums tomēr būtu jāievieš skaidrība attiecībā uz stratēģiju par vienības pamatskolu un valsts gimnāziju, kur arī mēs gribētu redzēt stratēģiju. Es neatkāpjos no idejas attiecībā par stema veidošanu uz saskaņas pamatskolas bāzes kopā ar 3 pirmskolas izglītības iestādēm, kur arī ir jāatrisina, un mēs arī vēlētos redzēt šādu stratēģiju. Nu un, protams, jautājums par iespēju vidusskolas nākotni, ņemot vērā dažas, tā teikt, iekšējos jautājumus, kuri šobrīd arī par izglītību atbildīgie kolēģi arī vienlaicīgi rīsina. Tādēļ arī kolēģi zina, ka mums ir bijis arī jautājums, ko darīt par sesto pamatskolu, ņemot vērā mazo bērnu skaitu. Šobrīd izglītības pārvaldē notiek komunikācija ar novadu attiecībā par iespējamo vai no skolas pārņemšanu novada kontekstā, vai arī minētās skolas pēc būtības apvienošanu ar centra vidusskolu, ņemot vērā to, ka nākotnes skaitļi, kuri šobrīd lienārā no izglītības ministrijas koncepcijas attiecībā uz bērnu skaitu, liecina par iespējamiem draudiem pēc būtības Daugavpilī trim skolām, 6., 11. Un centra vidusskolai. Tas nozīmē, ka mums jāiet jāstiprina vēl vairāk centra vidusskola, tā ir viena lieta, un otra lieta – Šajā kontekstā šim visam, protams, ir jābūt saistītam ar infrastruktūru. Un pie tā stratēģijas, ko es arī attiecīgi uzdošu izglītības pārvaldē domes sēdē, līdz noteiktam datumam būs kārēji sasaistīt minēto skolu saturisko attīstību ar stēmiem un, protams, ar infrastruktūru. Bet šobrīd pašvaldība atvainojas atsevišķies posmos uzturēt vienu vai otru skolu atsevišķi, Ja varam sareikināt naudas apmēru uz vienu bērnu kādā no izglītības iestādēm, manuprāt, tas nav normāli, tāpēc vienā tā paketē uz investīciju projektiem ir jāiet, nu, atvainojas tiešām kā paketēm vienlaicīgi vairākās vietās pašvaldībā. Bet šobrīd, ņemot vērā to, ka nav pat ko iesniegt uz investīciju projektiem, Taupinieces kundze, savu skolu tikai varam iesniegt uz investīciju projektiem. Tad, nu, atvainojas, tas arī nav okei. Lūdzu.
Valsts budžeta likums atļauj šogad kreditēties investīcijām, kas skar izglītības iestādes protas skolas, un situācija ir tāda, ka ir jābūt augstas gatavības projektiem ar tehnisko dokumentāciju, un diemžēl šobrīd mums tāda objektu nav.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Laša Plaškungs, lūdzu.
Nu, tā arī nav skaidrs, kāpēc mēs nevaram pielikt 20 tūkstošus klāt pie tiem 50 ko mēs piemaksājām un iegūt vairāk no olimpiskajā centrā, un šo ēku vispār nebūs jāpēr. Mēs viņu varēsim izmantot tāpat. Ja, nu, ja tas nav darīts speciāli, lai neiegūtu vairāk, tad grūti noticēt, ka tā tas ir. Ja, tāpēc nu, ir jau interesanti dzirdēt stāstus par 1. septembrī un par to, cik slikti ir strādājis Vasiļeva kungs, ka nevienai skolai nav nekādu projektu. Ka nav ne attīstības stratēģiju, nav projektu, nav ko iesniegt. Ja, tikai to, ko mēs varam tā parunāties par šo tēmu, ja, jo tiešām dokumentu nekādu nav. Un, nav skaidrs, kāpēc šādā situācijā tik steidzami un tik neizdevīgi finansiāli lēmumi pašvaldība ir jāpieņem. Stāsts par to, ka 100 tūkstoši, kas ir ieplānoti, tas budžetu neskar, nu kaut kā dīvai. Tie ir 100 tūkstoši, kas no budžeta tiks iztērē. Un vai papildus tiks uzņemtas saistības 70 tūkstoši uz nākošo gadu. Viss, kas ir vajadzīgs, jo 100 tūkstošus viena maza sēdi pagrozīt, jo šī nauda ir budžeta, un viņa skār budžeta. Tāpēc nesaprotu, kāpēc tāda steiga un tik negatīvi lēmumi, un arī neizdevīgi par nepārņemšanu no olimpiskā centra.
Paldies, Dalbas kungs.
Jā, sakiet, lūdzu, kādas tad plānotas investīcijas vismaz aplēsa nākotnē šī ēkā un teritorija? Jo šī teritorija tika veidota kā sporta teritorija, izbūvēti korti, kurus izmanto sporta vajadzībām. Ja tā būs izglītības iestāde, tad kortus no turienes mēs vācam projām.
Šis būs arī iekļauts vienā no uzdevumiem attiecībā uz projektēšanu. Manā skatījumā šobrīd uz šo ēku pašvaldību ir jārīkojas kā ar savu mantu. Šādā kontekstā vienīgā iespējamība, ko arī šobrīd diskusijā ar Olimpisko centru un arī Olimpisko komiteju pašreizējā veidolā, kur notiek, ir stāsts tikai un vienīgi par minētā īpašumu iegādi kā tādu. Tas nav mūsu īpašums, ja mēs nevaram ne pārņemt, ne vēl kaut kā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, palasiet, varbūt pirmajam runātājam mazliet pateikšu statūtus DOCA, Ja kāds lēmums ir iespējams tikai ar 100% balsu vairākumu, vai mums ir 49 vai 51 attiecībā uz kapitāla sabiedrības pārvaldīšanas modeli, nemainās minētajā kapitāla sabiedrībā absolūti nekas, izņemot to, vai viņa kļūs vai nekļūs publiska kapitāla sabiedrība. šādā kontekstā, bet tajā projekta uzdomā, ko mēs paredzam iesniegt projektēšanā un projektēšanu uzsākt jau šogad attiecībā uz minēto objektu, viennozīmīgi ir stāsts par infrastruktūras veidošanu, kā reiz pirmskola plus sagatavošana plus pirmā, otrā, trešā klasa.
Es saprotu, bet es pareizi sapratu, ka jūs gribat pārbūvēt viņu.
Tieši tā.
Būvējot, tātad šito gandrīz nojaukt un uzbūvēt
tā, pēc būtības.
Vai, jā, uz šitā paša fona, tad vai nebūtu lietderīgi tomēr tad reizi par reizēm atrisināt jautājumu par šautuves pārcelšanu no pilsētas centra. Šautuvi nojaukt un šautuves vietā uzbūvēt izglītības iestādē nepieciešamos korpusus. Šautuves, nevajag neko pirkt. Vajag vienkārši jaukt šautuvi un visi.
Šautuves teritoriju un nojaucot viņu teorētiski ir iespējams izmantot, lai veidotu autostāvvietu lielam centrālajam parkam, ņemot vērā iesniegtos metus, lai attīstītu jau centrālo parku. Ar vienu lietu, otra lieta šobrīd nojaucot šautuvi kā tādu, mums pēc būtības ir jāatlēc arī programma, kamēr mums nav izvietota nekāda cita alternatīva pieeja. Šobrīd attiecībā uz alternatīvām vietām un to izvietošanu diskusija, nu, pēc būtības būs iespējama tad, kad būs skaidrība par iešlieto aizsardzības resoriem, attiecībā par vieglu tehnikas manēžu un par iespējamo šautas būvniecību vai nu kopā ar viņiem kā nu vienu no elementiem vai nu attiecīgi izmantojot turpinot to iepriekšējo projektu, kurš bija sagatavots uz stacijas ielas bāzes. Bet šobrīd šautavai kā investīciju projektiem arī aizņēmu līdzekļiem pašvaldība pieteikties nevar. Līdz ar ko vienīgais, ap ko mēs varam šobrīd runāt, un provizoriski mēs varam runāt šobrīd par izglītības iestādēm un par investīciju projektiem tajās šajā un nākošā gada griezumā, jo vienlaicīgi tās būs arī pakārtotas gaidāmajām reformai, attiecībā uz skolu tīklu, tad principā mums strateģiski ir šobrīd jāatgriežas pie skolām. Un jautājums ir nevis par to, kas ko strādājas labi vai slikti. Jūs, Laišpaļš kungs, par šo jautājumu neiesniedzat nevienu pieteikumu man, nevienu priešlikumu un vispār nekādu iniciatīvu. Ne kā deputāts, ne vēl kā domas delegētu pārstāvis atvainojas attīstības plānošanas reģiona. Par ko arī ir vēl jautājums? Ko jūs tur darat? Un ar ko jūs tur nodarbojaties? Tāpēc šajā kontekstā, pie šīs situācijas, ka šobrīd skaidrība ir ar izglītības ministrijas pozīciju, ar ko viņa nāca klajā, tikai pēc būtības šonadēļ, ka viņa skolu tīklu kārkos mūsu vietā, vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ir pieņemt pēc būtības divas atzīmes un atcerēties viņas. Atzīme numur viens. Tas, ko mēs izdarījām pagājušajā gadā, ir labi, tāpēc, ka šogad atvainojas 30 izglītības iestāžu vietā, mums zem jautājuma zīmes ir 3 no visām iepriekšējām. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, mēs šobrīd varam pieminēt tās koncepcijas investīcijās attīstīt tikai pēc būtības izglītības iestādes. Un tāpēc mēs automātiski plānojot provizoriski, bet pieturēt tiešām 100 tūkstošus līdz gada vidam, ko mēs ar viņam darīsim vai nedarīsim, iesim vai neiesim, šobrīd ir skaidrs, ka mēs varam iesniegt attiecībā uz būvēm, pārbūvēm un jaunajām ēkām tikai nosacīti jaunus investīcijas projektus. Pie jaunajiem investīcijas projektiem šobrīd, ja mēs ņemam skolas, Nu, liekat galdā, kurā skolā tad vēl, un par to arī būs izglītības pārvaldē lūgums, to attiecīgi ir iesniegt. Bet šobrīd provizoriski komunicējot ar direktori, piedāvājumi nu, nosacīti ir divi, nu, trīs. Ja? Pirmais ir stāsts par poļu skolu un poļu pirmskolu, kur ir, pateicoties finansējumiem un līdzfinansējumiem, ir vīzija un stratēģija attiecībā uz to, kas notiek skolās un apskolām. Otrā sadaļa, kur ir pietiekami augstā sagatavotības pakāpē, ir šobrīd saules skola, bet jautājums tāds, ka viņiem šobrīd ir projekts, lai veidotu dienesta viesnīcu. Dienesta viesnīcu viņi šobrīd tur nu, arī tā kā īsti nevēlas, jo viņi vēlas arī projektu aktualizēt un pārstrādāt, jo viņi arī tur plāno veidot kaut kādas darba un mācību klases, lai ietu investīcijas sadaļā. Un trešais objekts šobrīd ir... Zinātņu vidusskola. Ja, pēc pagājušās domes lēmuma mums ir iekritusi Laimes Vācis draudzīga aicinājuma vidusskolā, ja, ar tiem investīcijas objektiem, kas ir tur. Mēs šodien vispār spriežam, ko mēs darīsim pēc būtības ar 11. Pamatskolu, un pēc būtības šobrīd izglītības pārvalde strādā vispār pie tā, lai sporta skola Daugavpilī kā tāda ar visiem metodistiem, darbiniekiem tā tālāk, tika tu pārvietotu no Kandavas ielas, tomēr uz 11. Pamatskolas telpām, jo
Vispagaidām tikai darba projekts.
Nu, labi, labi, jā, bet divi stāvi tur stāv.
Es ļoti atvainojos, ļoti svarīgi sagaidīt ministrijas un ministra kabineta lēmumu, lai mēs saprastu vispār, ko mēs darām ar 11.
Jā,
tāpēc nu, šobrīd es atturētos.
Par iespējams slēgšanu. Mēs diskutējam pat par tā futbola laukumu, nu, iespējams, pat veidošu varbūt ķīmiku mikrājumu, bet ņemot vērā iedzīvotāju struktūru, iedzīvotāju vecumu struktūru, jauniešu skaitu un atvainojas viņa lielumu, jā, jo viņš problēma no ķīmiku futbola laukumā ir tāda, ka viņš neatbilst tam lielumam standartam, kas ir jaunajā forštapē. Tika lēmums šajā gadījumā pieņemts par labu jaunā forštapē esošajai vidusskolai. Un šobrīd tāda pēc būtības ir vīzija. Ja? Protams, es gribu iet attiecībā uz šo jautājumu mazliet tālāk un atrisināt jautājumus, kuri bija diskutēti arī iepriekšējos gados. Jā, Petri, lūdzu.
Jā, sakiet, Marina, vai es pareizi sapratu, ka šī ēka mums šobrīd ir vajadzīga priekš tam, ka mums skolai jau ir par maz telpu, un mēs vēl viņam ļausim paplašināt to uzņemšanu par sliktu citām skolām.
Es atbildēšu atvainojos, Marina. Mēs neļausim viņiem paplašināt uzņemšanu, jo lielāka uzņemšana zinātņu vidusskolā viennozīmīgi ietekmēs centra vidusskolas statusu attiecībā uz vidusskolu. Tā ir viena lieta, bet otra lieta šobrīd trešā vidusskola, par ko no vecākiem ir entās sūdzības, īrē telpas, atvainojas pie valsts vides dienesta, maksājot viņiem par telpām, kur tiek izvietotie atsevišķajās nodarbībās vecāko klašu bērni.
Raiņa 28.
Tieši tā, un šobrīd, kā reiz, lai nemaksātu īri tur, arī viens no elementiem ir kā reiz pārnest uz šīm bērngārdas telpām.
Pagaist, tad nevaru saprast. Mums bija trešā vidusskola un bija devītā vidusskola. Vienā bija telpas, otrā bija telpas. Salika kopā, un tik daudz bērnu pienāca klāt.
Drosis.
Mainījās vispār vidusskolai pieeja, ja, mācīšanās princips. Ja agrāk mums vidusskolā bija nu, divas, trīs paralēlās klases, un tas bija arī viss, mums vajadzēja trīs telpas paralēlajām klasēm. Tagad tā katra no šīm klasēm var dalīties divās, trīs grupās, un tad mums jau vajag sešas, deviņas klases.
Nē, nu tāpēc es arī jautāju, ja. Ja, vai mēs šobrīd lauzīsim to sistēmu, kuru mēs izveidojām 16. Gadā. Jo 16. Gadā jūs ļoti labi atceraties, kāda bija izveidota STEM skolu tīkls, un kuras bija tikai STEM skolas. Tad sanāk, ka pārējām bija jānosec kas cits. Ja, tagad sanāk, ka mēs šo visu aizmirstam, pasakam, ka tas bija muļķīgs lēmums. Jā, jūs no es vienkārši jautāju, tāpēc, ka es biju pieņemts lēmums par to kādreiz. Ja? Un šobrīd jūs piedāvājat pieņemt jaunu konceptu, jaunu pieeju un pa savādākam virzīties uz priekšu. Apsteidzot ministru kabinetu, kamēr ministru kabinets mums nav pateicis, kāds vispār skolu tīkls būs 7-12 klašu grupā Latvijā.
Nu tā. Nu pirmām kārtām tas nav mūsu lēmums. Tas ir skola 2030 programmas sastāvs. Ja, programma nosaka, ka jābūt izvēles, nu, mēs viņus saucam tā, lai saprotams, izvēles grozī. Ja, ne mēs to esam izdomājuši. Ļoti labi, ka mēs to 16. Gadā esam izdarījuši, jo tā STEM projekta ietvaros mēs esam stiprinājuši STEM bāzi daļai skolu. Un tās skolas, kurās mēs to esam izdarījuši, tās arī šobrīd turpina specializēties tieši STEM priekšmetos. Tās skolas piedāvā padziļinātu fiziku, padziļinātu ķīmiju, padziļinātu matemātiku, jo viņiem ir bāze. Un tai pašā zinātņu vidusskolā šīs programmas ir ļoti pieprasītas, jo tās ir viņu pamata programmas. Un tik plaši pieprasītas, ka mums šobrīd jau vajag paplašināt to laboratoriju klāstu, ja, skaitu un kabinetu klāstu. Ja, un to mēs varētu izdarīt, pārceļot pirmās klases, kuras šobrīd ir tajā ēkā, nu, uz citu vietu. Ja, bet tajās skolās, kur mēs 16. Gadā tādu lēmumu nu, nevarējām pieņemt, ja, jo jūs atceraties, tur bija konkrētie ierobežojumi, ja, kurus noteica vidusskolēnu skaits. Ne, precīzi, 7.12. Jā, 7.12. skolēnu skaits. Tajās skolās arī šobrīd no piedāvājuma ir sociālās zinības, vēsture, valodas, ja, un tātad cits nedaudz profils. Mēs rūpējamies par to, ka, lai no šīte ministrijas, no šīm te ministrijas prasībām mums būtu pārsektas visas programmas pilsētā. Lai pilsētā būtu pieejamas visas programmas, ne katrā skolā. Tas absolūti nav iespējams.
Jo kas, kāda man ir tā baža, ka mēs turpinam mākslīgi ap trešo vidusskolu veidot vienas vidusskolas tādu centralizāciju uz pārējo vidusskolu rēķinu. Jo ticiet man, ja mēs šobrīd iesim šo te ceļu tālāk, pēc 10 gadiem saistīsim divas vidusskolas jaunās Forštatas mikrojonā, tās kājēkas, vienkārši kājēkas. Pēc tam viņas vienā mikrojānā stāvēs pukša, bet citā centrā mēs gribam būvēt. Kāpēc mēs nedecentralizējam? Kāpēc mēs bāžam visu vienā vietā un ap centrālo parku? Nu nevajadzētu varbūt. Jo varbūt pa centrālajā parkā
vispār jo jautājums ir politiska rakstura. Nu, pirmām kārtām Dalbiskungs tā šobrīd iezināja vidusskolu. Un šobrīd jūs runājat nevis par kādu vienu skolu, bet par jaunaizveidoto skolu, kur apvieno kā reiz divas skolas. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir skaidrs, ka tā skolu tīkla sakārtošana Daugavpilī un jaunaizveidotās skolas kā reiz ir tās, kuras nu, attīstīsies. Un viņas attīstās un no viņiem nāk piedāvā. Šobrīd man vairāk māc bažas, ka pēc šādu projektu, attīstības projektu, mēs neredzam no, nu, piemēram, Krievu tehnoloģiskā līdzsvara.
Var atbildēt šo
jautājumu? Nē, pagaidi.
Nē, bet mēs neredzēsim. Andrej, mēs neredzēsim, ka tas KMK noteikumi vēl top, viņu nav.
Vēlreiz.
Viņu nav.
Nē, jautājums ir par to, kas top. Jautājums par to, ko direktori plāno vai neplāno. Un vairāk, manuprāt, lielākas bažas pie šīs situācijas un pie jauniem kritērijiem ir, kas notiks ar tā saucamām mazām skolām pēc būtības. Bet uzņemšanas plāni attiecībā uz zinātu vidusskolu vai palielināt viņiem bērnu skaitu nemainās. Šobrīd, kā reiz, mums ir konceptuāla vienošanās, ka šis lēmums absolūti neietekmēs bērnu skaita palielināšanu uzņemšanas kontekstā. Bet tas, ka tiek veidoti šobrīd tādi lieli multifunkcionāli centri, jā, tas ir fakts.
Drīksties par vidusskolām. Jā, mums absolūti nav nozīmes, kādu lēmumu pieņems ministrija attiecībā uz vidusskolām. Tas, ka mums ir jāorganizē mācību procesu grozos, pasaka mums, ka mums vidusskolā ir jābūt pietiekoši daudz bērnu. Un atcerieties, es visu laiku teicu, mums pilsētā, pie šī brīža skolēnu skaita pietiktu ar 5 skolām. Ideāli ar 4 skolām.
17. Gadā ir pieņemts lēmums, ka Daugavpilī ir 5
vidusskolas.
Mēs esam atklāti un godīgi pret saviem bērniem un pret saviem vecākiem. Un mēs varam nosaukt viņus. Mēs varam viņas nosaukt.
Varam viņas nosaukt.
Daugavpils pirmā gimnāzija.
Daugavpils valsts gimnāzija.
Valsts gimnāzija tiek saglabāta kā gimnāzija Latgales regionā šajā sadaļā. Tad tiek saglabāta 3. Vidusskola, iepriekšējā tagad Zinību vidusskola. Tad tiek saglabāta 13. Vidusskola, tagad draudzīga aicinājuma.
Nē, tagad iespēja. Jā.
Tad tiek saglabāta 16. Un tad tiek saglabāta poļu.
Jā.
Viss. Jā. Un krievu
līdzēs. Krievu līdzēs. Tehnoloģiju līdzēs.
Nu, es saucu pēc veciem nosaukiem.
Jā.
Tās ir tās vidusskolas, kuras ir pēc attīstības saglabājumas programmā skola 2030.
Jā, nu tieši tā. Jā, viss,
bet to, ko mēs izdarīsim tagad, mēs arī nesaglabāsim viņas, jo mēs ļausim vienai skolai virzīties uz priekšu, Un pārējās neizpildīs MK noteikumus 20 bērni vienā klasē. Neizpildīs. Un mēs paši aiztaisīsim viņas ciet. Ar mūsu lēmumu.
16. Gadā, kad mēs skaitījām, mums nebija tāda demografiskā bedre. Mēs skaitījām balstoties uz to bērnu skaitu, kas nu tā kā dzima. 800 gadā, 800-900. Ja šobrīd mums bērnu dzimst krietni mazāk. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, jā, valsts risina savu politiku attiecībā uz profesionālajām skolām. Un ko valsts dara? To, ko mēs ar jums nevarējām 16. Gadā paredzēt. Valsts ceļ latiņu vidusskolas kvalitātē. Jā, ceļ latiņu.
Marina, piedodiet, ja jūs nepiedalieties tajās sarunās ar politikiem un ar izglītības ministriju, par ko viņi runāja par STEM un visu pārējo, tad es tur piedalījos. Un tāpēc bija skaidrs, kāpēc būs tikai 5 vidusskolas un kāpēc viņas arī tiks saglabātas. Un nākošais posms būs izlīdzināt un tiešām uzlikot augstu.
Bet man tajā laikā bija skaidrs attiecībā uz 16. Skolu, un es to arī teicu, un arī tas ir visos mūsu pierakstos ir piefiksēts, ka 16. Skolā diez vai mums izdosies noturēt to skaitu vidusskolā. Diez vai, jo nu vidusskolēnu skaits mums pilsētā ir labākajos laikos 500. Ja mums vajag 120 bērnus vidusskolā, piedodiet, 500 tas ir vienā posmā, 1500. Ja? Nu tātad, ja mēs gribam no kaut ko kvalitatīvu, bija tajā laikā. Šobrīd tie ir vēl mazāk bērni. Un ja mums valsts gimnāzijā vajag 180 bērnu, un 120 tas ir minimums, nu es tā kā spēlējoties ar matemātiku. Bet attiecībā uz zinātņu vidusskolu, viņi šobrīd ar savu skolēnu skaitu, kas nav palielināts. Un šogad uzņemot pirmklasniekus, viņi paņēma mazāk bērnu, nekā viņi ņēma kopā 9. Un 3. Skola. Mazāk. Ja? Tā bija mūsu nostāja, tad, kad mēs veicām šīs te izmaiņas. Pa divām klasēm mazāk. Un vienalga viņiem paldies, nepietiek
paldies, vietas. Paldies, Supos, kundze. Mēs tiešām... Rokas,
es atvainojos, vajag domāt, kā palielināt iedzīvotāju skaitu pilsētā.
Labi, paldies. Politiku, ka
mēs mūs nevar pārmest ar dabas kungu attiecībā uz bērnu skaitu. Bet labi, nu, šobrīd mēs runājam par materiālu tehnisko bāzi. Viennozīmīgi, ka jautājums attiecībā uz nākotnē tomēr nosaka tie kritēriji attiecībā uz bērnu skaitu. Tie kritēriji, ko uzņem, mēs arī skatām šeit, domas sēdē, un šobrīd es absolūti nepiekritīšu tam, ka, un es saprotu, ka to ir norādījusi, kopais bērnu skaits 3. 9. Zinātņu vidusskolai attiecību uz uzņemšanu, kas ir bijis iepriekš, ir mazāks. Absolūti rokas režīmā netika ļauts pieņemt lēmumu, jo tiešā veidā tas ietekmēs centra vidusskolas statusu.
Vienkārši, kāpēc es uzsāku šo diskusiju? Jā, ka mums pašiem deputātiem būtu jāsaprot viena lieta. Ja mēs gribam uz 2-3 skolu rēķina iznīcināt pārējās skolas, mēs to izdarīsim. Ja mēs neļausim... Tajā pašā poļu skolā ir jāļauj divas klases, vairāk nevajag. Viņa nav gumijas, tur nav kur iebās, tur pazudīs kvalitāte. Bet mums būtu jārisina cits jautājums, ka mums būtu jāpaskatās direktoriem alga piemaksa no pašvaldības puses par kvalitāti. Ja skola izstrādāt savus kritērijus, un nevis, lai skolas direktori dzenas pēc bērniem, lai izpildītu IZM kritērijus, lai viņam būtu laba alga. Bet mums pašiem noteikti, ka pašvaldība piemaksā. Jo, ja mēs tagad izmetam vējā 170 tūkstoši, tad labāk šo naudu būtu tiešām 10 gadu būtu piemaksājuši direktoriem.
Pašvaldība piemaksā 15% uz
5. A kāpēc 15? A kāpēc ne 50?
Ļoti labi, 50? Pieņemiet lēmumu.
Nē, iedodiet kritērijus. Iedodiet kritērijus.
Labi, es ļoti atvainojos. Es kolēģus aicinātu pie šī jautājuma atgriezties arī domas sēdē. Viņš ir arī iekļauts, bet ir situācija, nu, ļoti divas vārdus, ļoti vienkārši. Tīpaši uz kolēģiem, kuri ilgu laiku ir strādājuši pašvaldībā. nu, visi mēs zinām, kā viens, otrs vai tā tālāk, kā tika studētas vienas vai otras skolas attiecībā uz investīciju projektiem. Un tā disproporcija, kā reiz šobrīd, ir fakts, kas ir izveidojies. Tas attiecas nu, objektīvi uz savu skolu, bet viņa šobrīd ir devusi rezultātu attiecībā uz radošo kvartālu. Tā disproporcija attiecībā uz skaitu, ko mēs pēc būtības nu, subsidējam 16. un 17. Ja? Arī tā skaitā uz 16. vidusskolas bāzes ar visiem baseiniem un tā izrietošā un laukumiem, kuri arī tur tika ieguldīti. Un neviens nebrēc absolūti. Šobrīd kā reiz ir jautājums par to izlīdzināšanu. Un ar to izlīdzināšanu mēs arī nodarbojamies. Patīk, nepatīk, bet nu, futbola laukums atvienojas aizceļoju uz mikrorajonu, nevis esplanādē. Olimpiskais es gribu esplanādē viņu likt, piemēram. Nē, viņš aizies uz turienu tādā prioritātē. Tāpēc par to ir stāsts, ka minētais lēma projekts kā reiz attiecas uz izlīdzināšanu. Bet, nu, ja kādam no kolēģiem vai izglītības pārlūpiem nāks ar piedāvājumu būvēt kaut ko jaunu, es atceros, 17. Gadā bija arī domas lēma par bērndārzu jaunu būvniecību. Ne tādi bija. Ja? Šobrīd tādu nav.
Mums ir divi projekti, divu bērnu dārzu teritoriju labiekārtošanai. Mums ir projekti, bet...
Īpašumi bija gādāti, jā, lai, lai tur būvētu tur bērnu dārzus. Tāpēc,
būvēt gan ne.
Tāpēc...
Bērnu dārzus, bet rotuļu laukumus. Sakārtot teritoriju, jā.
Labi. Bet deputātiem ir jautājumi.
Tikai viens lūgums. Ja labi, šodien...
Bet tā... debatas procedūras.
Debatas. Debatas, jā, tiešām redzams, ka pašvaldība šobrīd nevar vienoties ar savu otru pusi, ar Latvijas Olimpisko komiteju par konkrētas ēkas izmantošanu un statusa maiņa ēkai un viņas novirzīšanu izglītības vajadzībām un tādā veidā meklējot kopsadarbību, tāpēc tiešām nu, tas ir pāragras risinājums, iztērēt pašvaldības finanšu līdzekļus, kuras tiešām varētu novirzīt citiem. Un tāpēc arī gribētos uzdot vairākus jautājumus kapitāla daļu turētāju pārstāvim, bet nu, šobrīd tas nav iespējams.
Paldies. Debates nav priešlikumi, nav aicinu atbalstīt lēmu projektu. Kas būtu par? Pret viens atturās, viens paldies, lēmu projekts ir pieņemts. Paldies, vieniem kolēģi, sēdi ir slēgta. Pārtraukums ir nepieciešams.